Virginie Despentes idazkia, Centre Pompidou 2008ko urriaren 16an irakurria. Ara, testu bat idatzi dut gai honen inguruan. Ez dut inoiz nire testurik irakurri jendaurrean. Testuak irakurri izan ditut, baina inoiz ez nirerik. Edo nola ere, hunkigarria da zuekin egotea, etxeratze agindua hasiko den azken arratsonetan. 8:30 dira. Bihar ordu honetan gutako gehienak etxean sartuta egongo gara. Pozten hau zuen artean egoteak. Iruditzen zait buruan 10.000 txakur dauzkadala. Benetako txakurrak, besteen txakurrak, arerion txakurrak, adiskiten txakurrak. Mugez inguratutako preso esparru bilakatu naiz. Ongi dagoena eta gaizki dagoena, maite dudana eta gorrotu dudana, baliagarri zaidana eta kalte egiten didana, onuragarri dena eta morbidoa dena, baimendua dagoena eta debekatua dagoena banantzen dituen mugez inguratutako preso esparrua besterik ez naiz, oso osorik. Propaganda orok trabeskatzen hau eta propaganda oro mintzo da enea otik. Erabat iragazkorra naiz eta kopetarainorago zer esaten ari naizen jabetzeko astiri gabe esaten dudala zaintzen ibiltzeaz. Ez dut poliziaren mehatxuen beharrik. Aski dut horretarako neure burua, etxeratzea agindurik gabe neure burua giltzapetzeko. Armadaren beharrik ez dut nire ausnarketak zaintzeko. Dagoeneko ongi barneratuta baitu deusetarako balio ez duen zabor mordo hori guztia. Deusetarako balio ez duten, baina ondo asko identxi ditudan txarrantzen azpitik igarotzen naiz, eta kopetaraino nago haietaz jabetu eta haiek berrintzeko gain naizela itxura egiteaz, urrats bakoitzean zauritzen bainaute. Ez dago deus inguratzen nauen kakaren eta nire artean. Ahalegin erraldoia egiten abil neure burua itotzen, eta gainera hori neure kabuz egindako autu moral bat dela aldarrikatzen. Kontrol radarrei ies egin eta hoa irekitzen dudan bakoitzean, jasoko dudan zafraldia noiz etorriko den zain egoten naiz. Zinezko zafraldiak neure buruari ematen dizkiodanak direnean. Polizia eraginkorrenak neure baitan abegi egin eta esaten dudan oro zaintzen dutena baitira. Nire jarreraren batek errugabetu ahalko banindu bezala jokatzen dut. Araztasunaren lehen sariaren berezimendua jaso ahalko banu bezala. Honen artean, oberen gisa izendatu ahalko banute bezala. Batzuok eta besteok banantzen gaituen mugarik balego bezala. Gutako bakoitza bere txosnatxoa daukala dioen ipuñori. Bakoitza bere biografia, bere jokabidearen araberako saria, gutako bakoitzak eskean aritzeko, gorputza saltzeko, edo taloria unetxoa izateko bere espaloi zatitxoa baleuka bezala. Guztiok, espaloi bat eta bera besterik ez daukagunean. Baina guztio dauzkago gure mugak eta gure ospea, gure irakurleak, entzuleak, norberak bere unibertsoa baleuka bezala. Bullshit. Unibertsoa bakarra da. Bat bera guztionzat. Eta arrakasta lortzea ez da indar kontua, gutxiago merito kontua, ez. Antolaketa eta xantza kontua besterik ez da, eta ez dago deus inguratzen dauen kakaren eta nire artean. Nire gorputzaren muga ez dago nire atz muturretan, ez da nire ilepuntetan ere. Nire kontzientziaren muga ez da nire konbikzio indarrarena. Baizik da irensten dudan aire kutsatua eta botatzen dudan aire biziotsua. Neure burua sartuta dagoen kiribila neure larrua azalaren mugetatik dago. Nire azala ez da nire muga. Ez daukazu nire aurkako babesik, ez daukat zura aurkako babesik. Zeharkatzen nauzu, elkar begiratzen ezpadu ere, elkarrekin oheratzen ezpagara ere, etxe berean bizi ezpagara ere. Etenik gabeko kontaktuan gaude. Pandemiak kutsadurari esker ikusgarri egiten duen prozeduraz jabetzeko garaia da. Senda gaitezen. Komeni zaizuna egiteko ausardia daukazun bakoitzean, zure askatasuna kutsatzen nau. Esan behar dudana esateko ausardia daukadan bakoitzean, nire askatasuna kutsatzen zaitu. Mugei buruzko elezar hoie guztiak irentsi ditugu. Norbera bere buruaz baino ez dela arduratu behar dioten ipuin hoie guztiak. Ezagutzen dugun errealitatea dela izan daitekeen bakarra eta gainera aldagaitza dela dioen ipuin hori. Gizateriak helburu kolektibo bakarrau baino ez daukala dioen ipuina. Elite batek gupidagabeki zanpatutako gehiengoa, indarrean oinarritutako boterea eta guztiontzako zorigaitza. Propaganda orok trabeskatzen naute, neure baitan bizi dira eta gobernatzen naute. Ez naiz lurralde orban gabe eta erradikala, eta ez nago langaren alde gokian. Ez dago deus inguratzen nauen kakaren eta nire artean, deus ez, salbu eta mundu hau materia moldagarriz osatua dela sinisteko desira. Gaurko egia desagertuta egongo da bihar agian, baina kopetaraino nago deusetarako baliagarri zaizkidan mugetan sinisteaz. Muga hoiek sekula huts egiten ez duen esku jainkotiar batek marrazutakoak bailiran. Zinez, ergelek aliritzira zirreborratutakoak direnean, eta kopetaraino nago deusetarako baliagarri zaizkidan gauzetan sinisteaz. Amorratuta gabiltza arrazoia geuk daukagulako, eta horrek xehatzen gaitu. Amorratuta gabiltza ongiaren eremuaren eta zentzugabekeriaren eremuaren artean mugak ezartzen, eta horrek xehatzen gaitu. Alde honean egoteko amorratuta gabiltza eta horrek xehatzen gaitu. Nahasma honetan zuzentasunik, jarrera garbirik, jarrera idealik balego bezala. Inoiz mugituko ez garen behin betiko kokalekurik erdiesteko gai izango bagina bezala aritzen gara. Eta horrela, etxaiaren armak erabili besterik ez du egiten. Beraientzako mehatxagarri garelako guretzat okerrena baino desio ez diguten hoien arma berak. Bazterkeria, izen honak entzea, humilatzea, isilaraztea, desagerraztea, eta azken errean, iraultza egitea litzateke kartzelak beste jendez betetzeko, polizia berei beste agindu batzuk emateko, epaile berei beste kontsigna batzuk, jokalariak aldatu, baina ez joko zelaia ez jokoa. Hartara, iraultza hori zuzenari taldeen txandakatzea besterik ez litzateke. Ergelkeria berdina baina beste onuradun batzuekin, eta ez diot ez duela deusetarako balio. Gertera horrek baduke osasungarri den zerbait bai, baina hor ez dago ametsentzako lekurik bat ere ez, ez ametsik eta ez zorionik ez daukan iraultza, suntxipena besterik ez da, eta disiplina eta justizia, eta iraultza aldarrikatzerakoan goxotasuna saritu beharko ginateke. Alegia, estrategia ez produktiboa baten alde gaudela onartzetik hasi beharko ginateke. Eraginkorra ez dena, ikusgarritasunik ez duena, eta grinaren indar soilaz sutuko dena. Arrazoia geure alde eduki eta besteri arrazoia kentzeko beharrik ez izateko konbikzioa. Dagoena ez den beste zerbait izaera kolektiboa emateko konbikzioa besterik ez. Eta gauzarik garrantzitsuena ez dela azken epaiaren egunerako ahalik eta laik gehien metatzea, baizik eta indar jarreran gaudela sentitzea. Azalera ikusgarri gutxiago daukagun arren indar jarreran gaudela. Jadanik lotxarazten ez gaituzten gorpuz desberdinen baitan bizita esperientzia desberdinez gozatzen ari garelako. Gure bizimoduak aldatzen ditugu, gure diskurtsoak, gure presentzia hutsarekin aldatzen dugu espazioa eta horrek ekartzen digun zorionari esker bilakatzen gara gorpuz kolektibo irautzaile. Horrexegatik hemen gaudenon arteko asko, babestiro hilgarriak egin ditugu garena garelako jasaten ez gaituzten horien kontra. Goxotasuna etxezurarako etxeko andre onarentzat eta txakurtxoarentzat gorde behar dela uste duten horien kontra. Jendarterako eta bizigaren mundurako inolako goxotasunik nahi ez duten horien kontra. Behingoagatik ulertu behar dugu seko amorratuta badaude irabazten hasi garela ohartu direlako dela. Beren indar guztiaz atzeraka egin nahi lukete antzinako garaietara, non esan zizaguketen, zu, ezkuta zaitez eta isildu, zure hitza ez da politikoa, zu, ezkuta zaitez eta isildu, baina badakite egun argira atera garen unetik mundua aldatzen hasi garela. Behin betiko isilarazi beharko gintuzketela pentsatzen dutenek, kartzela, indarraren indarrez errealitate bakarraren mende jarri darabilteko goan. Jainkoaren legea, polizia, odoletan ito, baitu, galdekatu, tortura, zentsura, zaindaritza, kartzela, darabilteko goan. Aita guztialduna da beren ametsa. Guztiz jakintxoa litzateken heldua daukate amets. Beren buruaz ere babesteko. Obedientzia, menpekotasuna, disiplina daukate amets. Jadanik baden mundu bat daukate amets. Beti eta denean arrazoi dutena. Eta hori da haien amantaila. Eta gure aldiz mundu hori alda daitekela sinistea. Ekidin ezina ordea, errealitate deritzogun horren guztiaren heriotza da. Ekidin ezina aldaketa da. Ekidin ezina gure kontzientzia astunei aurre eginez eta erreala den ororen malgutasuna lagun daukala, errealitateak bere burua berrasmatzeko daukan abiadura da. Beren kontakizuna aula da. Ara, COVID-aren irakaspena. Heriozuar ari dira beren burua salbatu nahian eta erabaki zentzugabeak hartzen dituzte. Egoera hau ere geure onerako baliatuko du pentsatzen duten bitartean eskuak igutzen dituzte beren kotakizuna ahula da. Ipuinak besterik ez dira. Azken ahalegin hau zinez azkena baita. beren errealitatea desegiten ari da. Beren buruaren miraz bizi diren ez deusak baino ez dira. Nor direla uste duten ergelak baino ez. Eztarriak urratu beharrean ari dira oiuka. Baina abesbatzan aritzeak ez die egiaren jabetza ematen. Zarataren estrategiak eraginkortasunaren itxura hartzen du, baina hain ozen oiukatzen badute eta benetan sufritzen ari diren itxura ematen badute azken atxean daudelako da. Eta enpaingarreri gabe esan dezadan, boterea oinarri duen beren autoritate eta larderia hori guztia zar dezatela ipurtzulotik. Nire adinekoak dira gutxi asko, badakite laster hilko direla, eta hainbatean plazer hartzen dute beren heriotzaren ostean dena desagertuko dela irudikatuz. Bitartean, boteretsuenek boterearen uhalak uzten dizkiete beren aurrei, eta beren ahalmen bakarrasun txipen indarra da. Metraiten balak egiazkoak dira, bombaren eztanda egiazkoa da, armen eraginkortasuna egiazkoa da, eta erabiltzen dituen ergelak, dena delakoa izanik ere, berak idatziko du historia. Baina armak eta armen gaineko agintea eta beren burua babesteko poliziak dauzkaten arren, beren gerrak egiteko eta errepresioa bidiratzeko doako gorputzen beharra izango dute beti, eta ez dago inon idatzia biharko egunean soldadu eta polizia horiek ez zutela iritzi aldatuko, eta ez dago inon idatzia biharko egunean soldadu eta polizia horiek ez zutela agintzen zaienari muzin egitea erabekiko, eta gizon, emakume eta aurren aurka tiro egiteari utziko. Gizon horiek ez zutela esango, bortxaketak endau bero jartzen. Lepoa mozutako guraso hilen aurrean emakume eta aurra bortxatzeak enau bero jartzen. Ez dut gehiago agintean dauden hiru ergel ase ezin horiek bultzatutako kaka guzti honen parte izan nahi. Ez du ezerk inoiz ekidin historiak bidegurutze berri batetik aurrera egin dezan. Egunez egun eta orduoro kontrako errepikatzeak ez du lege bihurtzen. Ez du ezer inoiz ekidin historiaren zirkuito laburra. Ez dago ezer gizateriak bere kontakizun kolektiboa aldatzeko aukera ekidin dezakena. Guztiz bestela, gizateriaren historian lehen aldiz, ez dago beste erremediorik. Kontakizuna aldatu beharko da bai, merkatuek ez dute eta existitzen. Merkatu ez ari direnean ez dira benetako ezeri buruz hitz egiten ari. Mendi, urakan, sute, ozeano, izozte handi. Merkatuak ez dira aserretuzkero zanpatuko gintuzketen erraldoiak. COVID-ak erakutsi digu, besteren artean, gu gelditzen garen egunean, dena gelditzen dela, eta kitxo. Ez gaude gure onespenik gabe beren anabasa inposa diezaguketen jainko alguztidunen mende. Beren ileak euripean kiribilduko zaizkien beldur diren zahar ergele gobernatzen gaituzte. Zaldi gainean erdi biluzik arrotzen diren arrek gobernatzen gaituzte, bihar, zoa zerorgi gerra egitera esan ahal izango diegun agure txatxuak besterik ez dira. Hain garrantzitsua bada dena biolentoenen esku uztea, antolaitzazue bada agintarien arteko demak, eta hase ezazue rinaren gainean zeuen odol gosea. Argi dagoenari aurre egiteko ordua da. Orain arte ezagutu dugun mundua gainbehera doa. Ez da berri txarra. Ez gaude armak erabiltzera behartuta, ez gaude gerra egitera behartuta, ez gaude natura desegitera behartuta, ez gaude merkatua kontuan hartzera behartuta. Patriarkatua kontakizun bat dela eta iraungita dagoela oroitzeko unea iritsi da. Aski da, ezkara gehiago egongo zuen oturuntza maien azpian lauan katan soberaginak biltzen eta zuen sakilak itxumustuan zupatzen. Doan, adetxu, eiakulazio bakoitza eskerronez txalotuz, maira eserita zaudetenen zorionarekin plazer hartuz. Aski da, aurrerantzean, haua irekitzerakoan ozka egingo dugu, edo hitz egin. Hitz egitea ozka egitea baino garrantzitsuagoa da. Azken urteotan egin dugun gauzari garrantzitsuena izan da. Hitz egitea, sekula hitz egin ez genuono. Eta garrantzitsuena orain gure hitzak ondo zaintzea da. Irautza esan nahi badugu hitzari bere lekua egin behar diogu. Inoiz eduki ez duen lekua, espazioak ireki behar ditugu, ez espazio salbuetsi bat, ez dago deus salbatzerik kaka guztia bota behar denean, elkarri zintzoki entzuteko espazio bat baizik. Ez dugu adeitsu izan beharrik, zintzoa baizik, seguraski horixe da ikasi beharrekoa, elkarri zintzoki entzutea, ez komenitzaigun horretan bertan goxo irauten lagunduko diguna entzuteko, ez da ere norberaren aferatxoen kontuak hobetzeko baliagarri izango tezaigun edo ez pentsatu zentzun, baizik eta entzun, zintzoki, aditzeko behar den denbora hartuz. Eta ezinezkoa da zintzoki entzutea, hitza tribunalen mende badago. Entzuten ikasi behar dugu norbait errudun edo errugabe den erabakitzeko helbururi gabe. Epaiketaren ziklo osoa antzinago mundukoa da. bost axola norden errudun. Nola entzun, jaso, zaindu, ondoren agintekeria ez den zerbait transmititzeko. Agintari ez liberatzen ikasi behar dugu. Badakit eta horrela sentitzen dut, ez dagoela muga garbirik nire eta ministro arrazista bortxatzailearen artean, nire eta gizonen goxotasunaz ari den ergel menopausikoaren artean, nire eta kartzela berri bateko zaindari feministaren artean, nire eta artean barrabila daukan garrantzia azkarregi antzi dugulako asaldatzen den idiota agresiboen taldearen artean, nire eta gure historia kolonial komunaz deus ez esateko agintzen duen jazarleen azkagarrien artean, eta nire eta hirugarren regeko mentxen artean, nire eta beraien artean ez dago ere muga finkorik. Ni ere banaiz ergeloiek, beren amorrua, etxipena, ni ere banaiz beren agonia kirastua, ezpaitago ezer nire eta inguratzen nauen kakaren artean. Baina horrek ez du esan nahi dena denik onargarri, baizik eta kutsadura dagoela, edapena, eragina eta purutasun, isolamendu, babes ideia ororen sinesgarritasuna, zazpiderrietako errerreko jende pilaketan paperezko musko bat eramatearen adinakoa dela, gutxi gora bera. Seguraski baliagarri dena, baina ez deusa. Bata bestearen aurrez aurre gaude, eta horrek esan nahi du igortzen dugun orok eragina duela bestearengan, eta alderantziz, zeren ez dago mugain argirik nire eta besteren artean badiot, ez diot poetikoki armeniarraren sufrimenduaz ari naiz, libanoarraren etxipenaz, Andre Etxegabearen noraezaz, Andre Kartzelatuaren tristuraz, Hongkongeko kantariaren erabakitasunaz, ikasle prekarioak bere goitzan daukan amorruaz, gu gara mundua denok batera diodanean, ez nabil Neronek dramarik bizi ez dudalako nire gorputzaren erruduntasunaren bila, ez nago hotzak, ez dutzi egan lo egiten, gaur zen daute jipoitu, nire birikak ez daude endikatuak, ez ditut hortzak estutzen fakture egisten zaidanean, agiria dauzkat nire azala zuria da, ondo jandanago eta bar, baina errudun sentitzeak ezintasuna besterik eragiten ez duen bakartze modu bat dakar soilik. Bai, gaur soinean daramazkidan jantzietan daude josi zituzten aurren bizitza xeatua, herrien kutsadura, lekutzea erabakitzeko lotxabekeria edukizutenen klaseko kide izaterren lotxa. Bai, irensten dudan elikadura, lurraren pozoia eta animali espezieen desagerpena da. Laborarien larridura, autobidean aserri bizian aurreratzen dudan kamioilari espainiarraren nekea, bai, arratsonetan nagoen instituzio museo hau, bazterkeria historia izugarri biolento baten ondorio da. Bai, idatzi eta saltzen ditudan liburuak, nire ikusgarritasun mediatikoaren lotsa dira, bai, gaur hemen ahoskatzen dudan hitz bakoitza lotsak narrastutakoa da. Ez soilik nire privilegioen kopuruagatik, baizik eta baita ere nire pasibotasunagatik. Eta bidegabekeria hoe guztia salatzen ditudan bitartean berori ez probetxu ateratzeko daukadan gaitasunagatik ere. Bai, errudun sentitzen naiz, enaiz orbangabea, baina erruduntasuna toksikoa da, eta ez dit ezertarako balio. Lotsa horrekin ez dezake deus baliagarririk egin. Daukadan beste privilegio batez jabetua nago, ospea. Ospea metabalioa bilakatu den garaiotan. Amildegia dago nik bezala interneten beren izena dela eta izugarrizko eragina dutenen eta beren ahotsa entzuteko, nabarmitzeko, nor izateko ezinean daudenen artean. Ezagutuak izan nahi dutenen eta zaldar garaiezin gisa agertzen naizen honen artean. Sekula zulatu ahal izango ezten zaldarra. Eta nire privilegiozko kokaleku guztiez jabetzen naiz. Eta ez dio kokaleku guztia berdina direnik. Korbuz guztien bizi baldintza guztiak ez dira berdinak eta elkarren artean lotuta egon arren, baina diodana da lotura ikusezinez jabetu beharra dago. Oial horri esker egingo baita irautza, eta ez gure erruduntasun metatuekin. Lan behartuen menpe egon ezten nire korbuz zuria, zigorgabeki bortxatu ez dutena, sedan iria gogoan izan gabe azaroaren 11 ospatzen duen nire gorputz kristaua, propaganda antisemitaren aurrean eroso dagoen nire goi gorputza, nire gorputz ondo elikatua zainduegia, zeinarentza ni ezertaz arduratu gabe, kapitalismoak lan zikina egiten dion, baina une berean ungitzen den eta gozatu dezakedan, gorputz zuri hau, zeinarentzat hainbat eta hainbat muga zedarritu izan diren. Kokoteraino nago ugazaba eta arroputzei erantzuten ibiltzeaz, sekula ahoa irekitzela ausartu ez diren hoiei adizeko gaitasuna da aurrerantzean elikatu nahi dudana. Beste zerbait desiratzeko nire gaitasuna elikatu nahi nuke. Gizateriaren parte naizela eta ez beste ezerena sentitu nahi dut. Eta aurrek diotena aditu nahi dut. Nire aurren aurrak izateko adina dutenena eta iraultza egitera goaz esaten dutenean, sinetxe. Eta dakidana jakinda haiei laguntza ematea desio dut. Ez dut elkargune hitza gehiago auskatu nahi, zeren azkenean tomate saltzaile izanik nire salmaian auzokoaren patata batzuk ere saltzearen zuzentasunaz ari naizen irudipena izaten baitut. Zure patatak nire tomateak azten diren lurzoru berean azten direlarik. Eta azken errean, nire borrokek zureekin bat egiten duten edo ez, saltzaile kezka zentzugabea besterik ez da. Ez da ez mapa kontua ez matematika burua uste bat. Irautza esaten dugunean, oroitu nahi nuke, enagola zugandi bakartuta, eta etzaudela zun igandi babestuta. Murruak altxak nitzake, itxasoan sareak eda, mugak eta beroiek trabeskatzeko prozedurak biderka, baina azkenean horrek ez du inolako funtsik. Zure errealitateak neurea zeharkatzen du, neureak zugan eragiten du, muga zurrunak toksikoak dira eta ez dute deusetarako balio, guztiak oro zeharkatzen du, hori da aldagaitz den bakarra. Baina horrek ez du esan nahi oro berdin denik. Nire adinekoak entzuten ditut 20 urteko ez hizketan, eskarmentua daukaten eta gauzak nola gertatzen diren dakitenen doinu nare eta soraioz. Aurreko belaunaldi guztiek bezala, beraiek ere mundua aldatu nahi lukete, baina ni naiz lekuko. Nire belaunaldiak ez zuen mundua aldatu nahi izan. Gutariko batzuek desio genuen. Baina nire belaunaldiak ez du sekula mundua aldatu nahi izan. Nire belaunaldikoek mundu honetan sinisten zuten, eta esaten zitzaien guztia sinisten zuten. Ez da egia belaunaldi guztiek mundua aldatu nahi izan dutenik. Belaunaldi guztiei ez zaie egokitu mundua aldatzeko bete behar. Gure belaunaldikoi, ez ziguten esan irakurtzen ikasi aurretik ere, mundua aldatzen ez baduzue hil egingo zarete. Gender fluid eta pansexualak dira. Arrazializatuak dira edota arrazializatuekiko elkartasuna daukate, ez dute dagoeneko itxita eta miseria eta bidegabekeriaren arabera sailkatuta egon nahi, xamanak dira, sorginak dira, eta dagoeneko ez ezkit ardura, nire lotxa, nire erduntasuna, ez da nire amorrua edota nire baitako poliziak ere, baizik eta haiei dena da posible esateko kai izatea. Asteko oberena eta garrantzia duena, beste zerbait desiratzea dela. Mundua salbatu nahi dutela esaten dutenean haiei sinisteko autua egin dut. Etorkizunean zer eta aitekin ez dakigula sinisteko autua egin dut. Ahal guztidunek behin eta berriro errepikatzen digutenean, etorkizuna gure esku dago iragana ezagutzen dugulako. Ez dago autabiderik, gizan naturan dago gauzak diren bezalakoak izatea, jainkoaren nahia izan da, jakintxoa baita, eta krudelkeria eta bidegabekeria eta arpilatze orokorra badago, krudelkeria, bidegabekeria eta arpilatze orokorra errealitatearen parte direlako da, eta esaten digutenean, begira animaliei, eta begiratzen dieten bakoitzean nola hiltzen duten behatzeko da, orduan nik ere hiltzen duten animaliei begiratzen diet eta behatzen ditut. Eta ez dut migratzaileentzako eremurik ikusten, ez ditut mugak ikusten, ez dut elefantea ikusten, zebrak sarrez daitezen bere eremua txarrantza zedarritzen, zebralik ez dukela egon behar erabaki duelako. Ez ditut ikusten animaliak bere nuklear hondakina lurperatzen, eta orduan galdetzen dio neure buruari. Zer da gizakion historiarako animalien gandik ikasi behar dudana? Gizakion kontakizunetan, goxotasuna baliagarri da. Goxotasuna eta onginaia dira zanpatzen gaituen sistemarekiko nozio antinomikoenak. Goxotasuna eta onginaia ustiak eta kapitalistaren kontrakoak dira. Baimena eskatu, onartzen ote dudan galdetu. Goxotasuna eta onginaia dira merkatuetan aurkitzen ez ditugunak, armadan aurkitzen ez duguna, polizia akademietan irakasten ez dena. Propaganda orok trabeskatzen hau. Propaganda oro mintzu da enea hoti. Ez dago deus inguratzen nauen kakaren eta nire artean. Salbu mundu hau, materia moldagarretz osatua dela sinisteko desira. Gaur egia dena, bihar desagertu daitekela sinisteko naia. Eta oraindik ez dago idatzia hori gertatzea txarra izango denik.